Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht programin tonë të mëngjesit, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, tha se Amerika dhe disa vende europiane kanë marrë peng Kombet e Bashkuara dhe Këshillin e Sigurimit dhe kanë sakrifikuar paqen dhe sigurinë ndërkombëtare si dhe të drejtat e njerëzit për interesat e regjimit racist dhe kriminal sionist. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, zoti Nasser Kanani në faqen sociale X në lidhje me vazhdimin e krimeve të regjimit sionist kundër popullit palestinez ka shkruar: shkatërrimi i kampit të refugjatëve Al-Berij në qendër të Rripit të Gazës pas sulmeve të regjimit sionist tregon thellësinë e krimit dhe masakrës. Shumica dërmuese e vendeve, qeverive dhe kombeve të botës po kërkojnë një armpushim dhe përfundimin e sulmeve shkatëruese e të çmendura të regjimit sionist kundër popullit të pambrojtur të Gazës, me përjashtim të qeverisë amerikane dhe disa qeveri specifike europiane, të cilat gjithmonë ndërhyjnë në punët e brendshme të vendeve të tjera nën sloganin e rrem të mbrojtjes të drejtave të njeriut. Është e qartë se Shtetet e Bashkuara dhe disa vende europiane kanë marrë peng Kombet e Bashkuara dhe Këshillin e Sigurimit dhe po sakrifikojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut për interesat e regjimit racist dhe kriminal izraelit. Këto vende duhet të mbajnë përgjegjëse për të gjitha këto krime lufte dhe masakra. Muhammed Al-Hajj Musa, zëdhënësi i lëvizjes së Gjihadit Islamik Palestinez, në një intervistë për media të premte në mëngjes, tha se sionistët janë shumë të shqetësuar për pasojat dhe rezultatin e fjalimit të Seyyed Hasan Nasrullah, sekretarit e përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit, fjalim që do të mbahet ditën e sotme. Musa i tha rrjetit televiziv Al-Mejadin se ne kemi shumë besim tek Hezbollahu, veprimet e Hezbollahut janë shumë të mëdha dhe ky grup përcakton fitoren në përballjen me sionistët dhe marrëdhëniet me të janë gjithashtu strategjike. Zeifullah Al-Shami, ministri i informacionit i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, gjithashtu njoftoi se Amerika dhe vendet europiane janë në pritje të fjalimit të Seyyed Hasan Nasrullah, sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit, mbrëmjen e së premtes. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë John Kirby mbështeti regjimin sionist në krimet e tij dhe njoftoi se po pret fjalimin e sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit. Në një fjalim në Shtëpinë e Bardhë ai theksoi: ne po përpiqemi të forcojmë Izraelin për të përballur me Hamasin, ne po bëjmë çmos për të mbështetur Izraelin dhe ne po presim fjalimin e Seyyed Hasan Nasrullah. Mesazhi ynë për të dhe për çdo pal tjetër është që të mos e zgjerojnë rrethin e konflikteve. Ministri i Jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian dhe shefi i zyrës politike të Hamasit Ismail Haniye biseduan në telefon për zhvillimet më të fundit në Gaza. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, ministri i jashtëm i Iranit në lidhje me këtë në rrjetin social X shkroi: Në një bisedë telefonike sonte me zotin Ismail Hanie, kreu i zyrës politike të Hamasit, biseduam dhe shkëmbyem mendime rreth zhvillimeve të fundit në Gaza dhe në Bregun Perëndimor të Palestinës. Sipas këtij raporti, Amir Abdullahian dhe Ismail Hanie janë takuar dhe konsultuar me njëri tjetrin në Doha të Katarit të martën e kësaj jave. Dhoma e përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi të premte në mëngjes projekt ligjin e diskutueshëm prej 14.3 miliard dollarësh për ndihmën për regjimin sionist. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, ky plan, i cili u prezantua me mbështetjen e republikanëve, u miratua me 226 vota pro dhe 196 vota kundër. Ky projekt ligj konsiderohet si plani më i rëndësishëm ekzekutiv pasi Mike Johnson, kryetari i ri i dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, mori detyrën e tij në këtë post. Demokratët kanë thënë se ky plan nuk ka shanse të miratohet në Senat. Chuck Schumer, lideri i shumicës demokrate në Senat, tha se nuk do të lejoj që ky plan të hynë për votim në Senatin Amerikan. Edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka kërcënuar me veto ndaj këtij plani. Biden ka kërkuar miratimin e një buxheti urgjent për 106 miliard dollarësh për ndihmë për regjimin sionist, Tajvanin, Ukrainën, si dhe për ndihmën humanitare. Megjithatë, republikanët në dhomën e përfaqësuesve e ndan buxhetin e ndihmës për Tajvanin dhe Ukrainën dhe ndihmën humanitare, në mënyrë që këto ndihma t'i ofrohen sa më shpejt regjimit sionist. Parlamenti Algjerian me 100% të votave autorizoi presidentin e këtij vendi të hyjë në luftë me regjimin sionist nëse është e nevojshme për të mbrojtur popullin e pafajshëm të Gazës. Deputetët e parlamentit algjerian lejuan zyrtarisht presidentin e këtij vendi të shpallë luftë me regjimin sionist nëse është e nevojshme. Seanca e votimit u mbajt me slogane të gjata në mbështetje të popullit palestinez dhe grupeve të rezistencës. Algjeria është vendi i parë arab ku parlamenti në mbështetje të kombit të shtypur palestinez, zyrtarisht dhe ligjërisht, autorizon forcat e armatosura të vendit për të sulmuar regjimin okupator sionist. Zëdhënësi ushtarak i brigadave Ezedin Kasam vazhdoi t'i parlamëron të sionistët duke thënë: prisni më shumë ushtarë tuaj që do të kthehen me qese të zeza. Sipas raportit të agjencisë së lajmeve Fars, Abu Ubeida, zëdhënësi ushtarak i brigadave Ezedin Kasam, dega ushtarake e Hamasit, njoftoi se pasi kanë kaluar 27 ditë nga fillimi i operacionit Stuhia Al-Aqsa, forcat e brigadave Ezedin Kasam po përballen me forcat sioniste në të gjitha akset e Gazës. Duke ju referuar vrasjes dhe plagosjes së një numri ushtarësh izraelit në 48 orët e fundit, Abu Ubeida theksoi: sot në mbrëmje në aksin veri perëndimor të Gazës ne kryem një sulm të madh gjatë të cilit u shkatëruan 6 tanke dhe 2 transportues të personelit. Mediat palestineze raportuan për vazhdimin e luftimeve intensive toksore në akset në lindjet të rajonit Hajul Zejtun në lindjet të Han Yunesit, në veriperëndim të rripit të Gazës dhe rreth qytetit Netzarim në jugperëndim të Gazës. Abu Obeda deklaroi se regjimi sionist gënjen për numrin e izraelitëve që u vranë në Gaza dhe ju drejtua regjimit okupator sionist, duke thënë: numri i të vdekurve në ushtrin tuaj është shumë më i madh se sa deklarojnë liderët tuaj. Autoritetet izraelite konfirmuan se numri i ushtarëve izraelit të vrarë gjatë operacioneve toksore në Gaza është rritur në 18. Ushtria e Tel Avivit ka njoftuar gjithashtu se 4 ushtarë izraelit janë plagosur rënd gjatë operacionit toksor në veri të rripit të Gazës. Zëdhënësi ushtarak i brigadave Ezedin Kasam shtoi: prisni që më shumë nga ushtarët tuaj të kthehen me qese të zeza, ne do ta kthejmë Gazën në një mallkim kundër jush. Forcat palestineze të rezistencës, duke vlerësuar sulmet e Hezbollahut libanez ndaj regjimit sionist, theksuan se do ta fitojnë këtë luftë dhe do të falin namazin në qytetin e shenjtë të Kutsit. Hezbollahu libanez njoftoi se ka vënë në shënjestër me dron selin e komandës ushtarake të regjimit sionist në fermat Sheba. Kjo lëvizje theksoi se në këto sulme dy dron me sasi të mëdha eksplozivi goditën me saktësi të lartë objektivat e tyre në bazën ushtarake izraelite Zejdin. Mediat sioniste raportuan se gjatë këtyre sulmeve janë goditur njëkohësisht 6 shtabe të forcave izraelite. Ushtria sioniste gjithashtu është goditur edhe nga një sulm me raketa në kufit e Libanit. Mëtej, në mesazhin e forcave palestineze të rezistencës drejtuar Hezbollahut të Libanit thuhet: vëlezër mojahid në rezistencën islame të Libanit, ju jeni vëlezërit më të mirë në gjihad të rezistencë në rrugë për në Kuds. Ne e shkatëruam këtë ushtri të mundur, sot kemi më shumë besim se fitoria është e jona. Ne shohim frikën e armikut për t'ju luftuar juve. Ne dhe ju do ta fitojmë këtë luftë dhe të lusim Zotin e madhëruar që së shpeti të falemi së bashku në Xhamin Al-Aqsa në Kutsin e Shenjtë. Zyrtar të lartë amerikan thuhet se kanë diskutuar nëse ditëve politike të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu po vjen fundi, duke përmendur në të tjera performancën e zymt të regjimit izraelit gjatë një operacionit të rezistencës palestineze më 7 tetor. Tema e jetëgjatësisë shkurtër politike të Netanyahut është ngritur në takimet e fundit në Shtëpinë e Bardhë, ku përfshihet edhe presidenti amerikan Joe Biden, raportoi websajti amerikan i lajmeve Politico, duke cituar dy zyrtar të lartë të administratës amerikane. Presidenti Biden ka shkuar aq larg sa i ka sugjeruar Netanyahut se ai duhet të mendojë për mësimet që do të ndajë me pasardhësin e tij të mundshëm, shtuan zyrtarët e administratës amerikane. Politico citoi një zyrtar aktual amerikan dhe një ish zyrtar që konfirmuan se administrata amerikane beson se Netanyahut i ka mbetur kohë e kufizuar në detyrë. Pikpamja e administratës amerikane për Netanyahun është pjesërisht e nxitur nga besimi se ai është dobësuar ndjeshëm, nga zemërimi i Izraelitëve për dështimin e Izraelit përballë operacionit të 7 tetorit nga lëvizjet e rezistencës në Rripin e Gazës, që i dha një goditje të rëndë regjimit të Tel Avivit. Do të duhet të ketë një llogari brenda shoqërisë izraelite për atë që ndodhi, tha zyrtari amerikan, duke shtuar se në fund të fundit përgjegjësitë ndalen në tryezën e kryeministrit. Udhëtimi i presidentit amerikan Joe Biden në Tel Aviv muajin e kaluar ishte kryesisht një mbështetje, por privatisht ai kërkoi gjithashtu Netanyahut të vazhdonte me kujdes dhe të mos e zgjeronte luftën sipas dy zyrtarëve të lartë të administratës amerikane. Me një sy nga e ardhmja, zyrtarët amerikan po bisedojnë me Benny Gantz, një antar i qeverisë aktuale, Naftali Bennett, një ish kryeministër i Izraelit, dhe Yair Lapid, lider i opozitës dhe ish kryeministër, thuhet në raportin e Politico. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju, kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Juftojmë të nëndishni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Lundrim në Iran. Lundrim në Iran është një seri dokumentarësh dhe reportazhesh me të cilat do të përpiqemi t'ju prezantojmë qytetet dhe pamjet turistike dhe të bukura të Iranit. Në secilën pjesë të këtij seriali ne do të vizitojmë një nga qytetet turistike dhe të bukura të Iranit dhe në formën e një reportazhi ne do t'ju njohim me pamjet e këtij vendi të bukur. Në vijim ju ftojmë të ndiqni programin e parë të kësaj serie. Miq, serinë e emisioneve po e nisi me një vizitë në qytetin dhe provincën Kermanshah. Ju duhet të keni dëgjuar që një tërmet i madh tronditi provincën Kermanshah në nëntor të vitit 2017, si dhe dëmtoi disa qytete në këtë provincë, por duhet ta dini se kjo krahin është një nga zonat më të bukura të Iranit dhe Kermanshahu është një nga qytetet më të bukura dhe historike në Iran. Kermanshahu ka kaq bukuri historike dhe natyrore, sa që të gjithë gjenë motivin e mjaftueshëm për të vizituar këtë pjesë në perëndim të Iranit. Çfarë ju kujtohet kur dëgjoni emrin Kermanshah? Buka prej orizi, harku i bostanit, bistuni? Kermanshahu në shikim të parë të kujton shumë bishkrime në vendin e quajtur Bisutun. Një mbishkrim që është i famshëm si Farhat Tarashi, Farhat Skalitësi, që është dhe mbishkrimi më i madh në botë gdhëndur në gur dhe mrekullia e tij është verbuese kur ju qëndroni përballë tij. Zona Bisutun, e cila është vepra e vetme nga Kermanshahu e regjistruar në listën e trashëgimive botërore, ka shumë pika të bukura historike dhe piktura të mëdha. Në malin Bisutan, që do të thot vendi hyjnor, ndodhet një mbishkrim që u shkruajt me tre shkrime kuiniform akadiane, elamite dhe shkronja të lashta perse me urdhër të Dariushit Akamenid. Ky mbishkrim tregon lavdin dhe autoritetin mbretëror të Dariushit për njerëzit e rajonit dhe të kohës së tij. Statuja e Herkulit nuk duhet të neglizhohet, pasi kjo është një nga mrekullitë e kësaj zone. Një statuje gdhëndur shumë mirë në të cilën ai është shtrirë në paqe me një vetbesim, duke mbajtur në dorë një filxhan. Mali Bisuton na tregon dashurinë e madhe të Farhad Sanktarash, Farhad Skalitsi të Gurit, për Shirinin, princeshën armene. Përpara hyrjes në Bisuton, vihet re lartësia e maleve Bisuton, që janë të ngjajshme me një grua që pushon dhe që shkëlqimi i saj i dha një lavdi të veçantë malit. Ky mal mes vendasve njihet si mali Shirin Hafte. Një nga bukuritë e tjera të këtij kompleksi është hani i mbretit Abbasie, i cili është përballë me malin, hani i ndërtuar në stilin e katër verandave, sigurisht që është e vetkuptueshme që ky han është rinovuar për disa vite dhe është kthyer në një hotel të paisur mirë të quajtur Lale Bisuton. Bisutunit, pas disa kilometrash jashtë Kermanshahut, hym në vetë qytetin Kermanshah, dhe vendi i parë që hasim kur hym në Kermanshah është kompleksi historik turistik Take Bostan, Harku i Bostanit. Harku i Bostanit është një koleksion unik i shkrimeve në mur dhe gdhëndjes së murit, litografis. Litografët tregojnë skena të gjuetis, lojes dhe kurorëzimit të mbretërve Sasanit. Harku i Bostanit në të vërtet përbohet nga dy harqe gjysmëhënë, njëri pranë tjetrit, njëri prej të cilëve është më i vogël se sa tjetri. Burimi ujit për para malit ka krijuar një liqen të vogël për para dy harqeve dhe pemët e dendura për rreth zonës e kanë këthyr atë në shëtitore argëtuese, e cila në kohën e saj ishte vënd i madh i gjuetis së Hosro Parvizit. Imaginoni erën e skarës, me brinjë qingje teksa ecni në Bostan. Brinjët e pjekura në zgarën e famshme në Kermanshah janë gjithmonë të gatshme për të pritur vizitorët. Parku malor i cili ndodhet në shpatin natyror të malit, në pjesën veriore të harkut të Bostanit, është një tjetër shëtitore në këtë zonë. Kermanshahu ka shumë monumente të tjera që kanë të bëjnë me periudha të mëvonshme, si ajo Gaxharite dhe Pahlavi. Një nga këto ndërtesa e cila është një nga xhamit më të bukura dhe më spektakolare në Iran është Xhamia Shafii. Xhamia Shafii është ndërtuar në stilin e xhamive turke. Ajo ka zbukuruar qytetin me minaret e saj të larta. Kjo xhami e bukur ku luten sunitët nga njëra anë të çon në pazarin Kermanshah. Pazari i Kermanshah është më shumë se 150 vjeçar. Ekzistenca e haneve të ndryshme, bujtinave, tempujve, xhamive, qendrave sportive dhe shumë banjave tregon lashtësinë dhe dinamizmin e tij nga e kaluara e deri në të tashmen dhe pasqyron historinë, kujtimet dhe kulturën e njerëzve të Kermanshahut. Pazari i Kermanshah, i cili në atë kohë ishte tregu më i madh i brendshëm në lindjen e mesme, ka një kombinim të këndshëm të aktiviteteve prodhuese, shoqërore dhe kulturore, dhe ka shumë mini tregje. Ndër pjesët e këtij pazari mund të përmendim pazarin e argjendarive, pazarin Tarikeh, pazarin islamik dhe pazarin Topkhane. Në këtë treg të brendshëm, kontrasti midis arkitekturës tradicionale dhe modernitetit tërheq çdo turist që me shikimin e parë. Ende mund të gjeni disa zanate tradicionale në këtë treg, si që janë endja e rrugicave dhe endja e qendrove prej pëlhure. Ju mund të blini të gjithë llojet e pëlhurave dhe rrobave artizanale të cilat lidhen me qytetin e Kermanshahut. Ky treg është një lloj qendre për përgatitjen e suvenireve të qytetit dhe buka e orizit, buka kok, buka e hurmës dhe të gjithë llojet e ëmbëlsirave lokale. Ju gjithashtu, në këtë treg mund të gjeni lloje të ndryshme qilimash dhe rrugicash, këpuc lokale të rajonit të quajtura Give dhe Kalash, dhe të gjithë llojet e rrobave kurte. vitesë tjetër që duhet parë dhe vizituar është Teqeja Muave Nulmolk, për parësia kryesore së cilës është mozaiku me plaka. Ajo është një nga ndërtesat më të bukura të mbetura nga periudha e kaxhariteve. Teqeja është e ndërtuar në vitin 1903 dhe u përdor më parë për të mbajtur ritet dhe ceremonitë fetare dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet etnike dhe lokale, dhe më vonë u bë vendi i një komuniteti kushtetues. Plakat e ngritura dhe gjysmë të ngritura me ngjyra 100% natyrore të përdorura në këtë ndërtesë janë unike dhe të ralla. Imazhet e gdhëndura në plaka janë skenat e ekspeditave të profetit, betejat e Imam Aliut, ngjarjet e Qerbelas, imazhet të perandorëve antik të Iranit, përfshirë mbretërit Akamenid, si dhe imazhet të Persepolisit. Kjo teqe në vetvete është kthyer në muze të kostumeve dhe antropologjisë. Një teqe tjetër e Kermanshahut që nuk duhet lënë pas dore është teqeja Bikler Beygi, e ndërtuar në periudhën kaxharite. Kjo teqe e punuar me mozaik, me pasqyra, posedon një nga imazhet më unike dhe më të ralla në botë. Tek ajo gjendet një obor i pastër me një pishinë në mes dhe në anën perëndimore, si dhe një sallë e madhe me mozaik me ngjyra e njohur si Husejnia. Kjo sallë, me dekorimet dhe mbishkrimet e saj të shumta, flet mbi mbretërimin e Muzaffereddin Shahut. Duhet thënë se askush që shkon në Kermanshah nuk mund të rri pa parë pellgun e bukur me ujë të quajtur Nilüfer. Sarap Nilüfer, liçeni i vogël, është një nga liçenet dhe pellgjet më të bukur të Kermanshahut, i cili është plot me lule me zambak ujë. Gjatë verës sythat dhe gjethet e ti dalin nga ujë dhe mbulojnë një pjesë të madhe të sipërfaqes së ujit. Vendasit thonë se thellësia e disa pjesëve të këtij pellgu arrin deri në 32 metra. Liçeni Nilüfer ka disa burime të cilat përfundojnë te ky liçen i vogël. Uji i liçenit Nilüfer është kaq i pastër dhe kristal saqë zambakët e ujit brenda tij duken qartë. Me një fllatë të lehtë dhe lëvizjen e ujit, këto lule fillojnë të valvisin dhe të kërcejnë në mes të ujit, duke i dhënë njeriu kulmin e paqes. Nilüfer, për shkak të shenjtërisë së tij në kulturën iraniane, zë një vend të veçantë në mesin e luleve të tjera. Nilüfer është simboli i paqes dhe qetësisë dhe dhurata e një oferte mbretërore për të nderuar koleksioni më i bukur i së cilës mund të shihet pikërisht në liçenin e vogël Nilüfer në Kermanshah. Kermanshahu duhet të vizitohet jo vetëm për shkak të liçenit të tij të bukur Nilüfer, ose për shkak të harkut të tij bostan dhe bisutunit, apo për pazare tradicionale, për veshjet shumë gjyrëshe dhe për ëmbëlsirat e famshme. Por Kermanshahu duhet parë për shkak të njerëzve të tij të mrekullueshëm, mikpritës dhe të durueshëm dhe mjaft dashamirës. Për shkak të këmbgulljes dhe sakrificave që ata bën për të ruajtur nderin dhe dinjitetin e vendit të tyre, përballë agresionit 8-vjeçar të armikut Bathis, efektet e të cilës janë ende në trupat dhe në shpirtrat e tyre. Megjithatë, këta njerëz janë, por ende me shpresë për të ardhmen, dhe ata shpresojnë në zhvillimin dhe përparimin e vendit të tyre dhe të atdheut të tyre. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh,
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumentave të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Racionalizmi dhe besimi në Zot. Mendja dhe domosdoshmëria e dërgimit të profetëve dhe zbritjes së shpalljes hyjnore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Racionalizmi dhe besimi në Zot. Pasi shqyrtuam lëvizjet e mendimit që ndjekin racionalizmin absolut dhe zbuluam pamjaftueshmërinë e mendjes njerëzore për sigurimin e lumturisë dhe përkryerjes së njerëzit, në këtë edicion do të flasim dhe shqyrtojmë bindjen e atyre personave të cilët e konsiderojnë mendjen të mjaftueshme për udhëzimin e njerëzit dhe pretendojnë se njeriu pasi i posejdon mendjen nuk ka nevojë për udhëzimet e fesë dhe as për profetët dhe të dërguarin e Zotit. Kështu që njeriu pa pasur nevojë për të dërguarin e Zotit, në mënyrë të pavarur, mund të kalojë rrugën e jetës dhe të arrijë në lumturinë e përhershme. Racionalistët ekstremistë gjithashtu kanë pohuar se arsyeja njerëzore është e mjaftueshme për të arritur në qëllimin final, kështu që nuk ka nevojë për udhëzimet e njerëzit dhe as për shpalljen hyjnore. Sot shkolla të ndryshme të mendimit, duke përfshirë materializmin dhe spiritualizmin, socializmin, komunizmin, liberalizmin dhe ekzistencializmin, secila prej këtyre shkollave pretendon të udhëheqë shoqërinë dhe të përcaktojë mënyrën e jetesës, por këto mendje kolektive dhe idetë të tyre shkollore deri më tani nuk kanë arritur të kenë mendim të unifikuar dhe të bashkuar. As në fushën e ligjeve si përfaqësore të shoqërisë e nuk bëhet fjalë fare për udhëzimin e njerëzimit. Urtësia dhe vullneti hyjnor ka përcaktuar që Zoti të sigurojë një rrugë tjetër për të shqisave dhe intelektit dhe ta vendos atë në dispozicion të njerëzimit për ta njohur rrugën e përkryerjes së gjithanshme të njerëzit në mënyrë që njeriu nëpërmjet asaj rruge të arrijë lumturinë. Zoti ka bërë profetët alayhis salam dhe robrit e tij të drejtë të jenë model dhe shëmbëltyr për njeriu në tokë dhe nëpërmjet shpalljes hyjnore u ka kumtuar atyre rrugën e udhëzimit. Kështu që Zoti i madhëruar me urtësinë e tij dhe në bazë të mirësisë së vet për robrit e vet i ka çliruar ata nga ignoranca dhe u ka kumtuar atyre përmes shpalljes hyjnore të gjithë atë që është e nevojshme për atë që të arrijnë lumturinë dhe përkryerjen përfundimtare. Nëse supozojmë se intelekti, mendja është e mjaftueshme për lumturinë e njerëzit, atëherë lind pyetja: intelekti i kujt është i mjaftueshëm? A është i denjë për udhëzimin e njerëzit intelekti njerëzor i cili kontrollohet nga dëshirat e egos dhe nuk është edukuar në mënyrë hyjnore? Nëse konsiderojmë mendjen si bazë për udhëzimin e njerëzit, atëherë a nuk ndryshon intelekti një personi për intelektin e një personi tjetër? Në mendjen e secilit person, urdhëresat dhe ndalesat apo veprat e mira dhe veprat e këqija kanë karakteristika të ndryshme dhe nuk është e mundur që të shkruash një recetë në një version të vetëm për qenjet njerëzore edhe në një periudhë kohore. Nëse do të gjendet ai i cili e bën një gjë të tillë, me padyshim se pas një farë kohe paraqitet një person tjetër dhe pretendon se ka të menduar superior dhe ofron një version të ri. Në të vërtetë, deri kur njeriu dëshiron ta dorëzojë fatin e tij në duart e tij dhe atë intelekti, sa mundësi ka të jetojë njeriu që të kalojë të gjithë këtë kohë me habitje dhe ignorancë? Nëse një person prezanton vetëm si një qenie njerëzore e përkryer dhe i denjë për udhëzimin e njerëzve, lind pyetja se me çfarë kriteresh ai e konsideron veten një qenie njerëzore të përkryer? Sigurisht që ai njeri përkryer duhet të jetë dikush i që ka mësuar dhe zotëron të gjitha shkencat dhe vetë të jetë udhëzuar në mënyrë që të dëshiroj dhe të udhëzoj të tjerët. Tani nëse ky person përcaktohet dhe identifikohet më në fund, ai si mund të vërtetoj sinqeritetin e udhëzimit të vetë? A mundet që një udhëzues ta njohë vetveten në një mënyrë tjetër përveçse nëpërmjet krijuesit të tij dhe të prezantojë udhëzimet dhe lumturinë në një mënyrë tjetër nga krijuesi i universit dhe në një formë tjetër përveç shpalljes hyjnore? Ani i shenjtë, duke i bërë thirrje njeriu që të mendojë me mendjen dhe arsyen e tij dhe duke e vërtetuar domosdoshmërinë e mendjes së njeriu, përsëri nuk e konsideron mendjen të mjaftueshme për udhëzimin njerëzor, por gjithashtu e konsideron të domosdoshme ekzistencën e shpalljes hyjnore dhe profecisë. Dhe në lidhje me këtë çështje, në ajetin 165 të surës Nisa, në Kur'anin e shenjtë thuhet: Allahut i ka dërguar profetët për t'i lajmëruar njerëzit e mirë dhe për t'i paralajmëruar njerëzit e këqinj, në mënyrë që pas dërgimit të atyre profetëve, njerëzit të mos kenë arsye dhe pretekste ndaj Zotit, dhe Zoti gjithmonë është i plotfuqishëm dhe i urtë. Ky ajet kuranor tregon shumë qartë pamjaftueshmërinë e intelektit për të udhëzuar njeriun, për arsye se nëse intelekti do të ishte i mjaftueshëm për të udhëzuar njeriun, argumenti hyjnor për njeriun do të kishte mbaruar dhe nuk do të kishte vend për sjelljen e argumenteve për njerëzit në ditën e Kiametit. Në rastin e dytë, tregohet pamjaftueshmëria e arsyes, është ajeti 134 i surës Taha në Kur'anin e shenjtë, kur Zoti i madhëruar thotë: Nëse do t'i dënoni me shkatërrim jo besimtarët para se të dërgojmë profetët për ta, me siguri që ata do të thoshin: Pse nuk na dërguat ndonjë profet për ne që ta ndiqnim atë në mënyrë që të mos përballeshim me ndonjë ndëshkim dhe poshtërim? Argumenti që sjell në këtë jetë tregon gjithashtu se nëse profetët nuk do të dërgoheshin, njerëzit do të kishin një rast dhe arsye për të protestuar, dhe ata do të kishin përdorur arsyetimin se ishin mashtruar dhe kishin devijuar rrugën për shkak të mungesës së një udhëheqësi apo udhëzimi. Rasti i tretë që tregon domosdoshmërinë e shpalljes hyjnore janë ajetet 7 dhe 8 të surës Mulk, që rëfejnë rrjedhën e bisedimeve të banorëve të ferrit me rojet e ferrit, dhe Zoti i madhëruar në këto ajete thotë: Në kohën kur ata të futen aty, dëgjojnë një zë të tmerrshëm nga ai, dhe kjo është në kohën kur ai vlon vazhdimisht, është gati të coptohet nga intensiteti i zemërimit. Kurdo herë që hidhen atë një grup i jo besimtarve, ëngjëjt trojtar të tij i qortojnë dhe i pyesin: A nuk ju erdhi juve profeti para lajmërues? Pyetja që pyesin rojat e ferrit u bëjnë banorëve të ferrit gjithashtu tregon dhe domosdoshmërinë e dërgimit të profetëve, për arsye se nëse intelekti njerëzor do të ishte i mjaftueshëm në çështjen e udhëzimit, rojet e ferrit duhet të kishin pyetur: A nuk kishit ju intelekt? Atëherë, pse keni rënë në këtë gjendje?
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Rasti i katërt që tregon domosdoshmërinë e shpalljes dhe të pamjoftueshmërisë e intelektit janë ajetet që tregojnë dobinë e dërgimit të profetëve. Për shembull, Zoti i madhëruar në ajetin 151 të surës Bakare të Kur'anit të shenjtë thotë: Un kam dërguar për ju profet që ai të lexojë ajetet tona për ju, e t'u edukoj juve dhe t'u mësoj juve librin dhe urtësinë, dhe t'u mësoj juve atë të cilën kur më parë nuk e kishit munduar të mësonit në mënyrë të vetme. Përmbajtja e këtij ajeti gjithashtu tregon se njerëzit jo vetëm që nuk e njohin diturinë e shpalljes njerëzore, por gjithashtu kur nuk mund të njohin atë pa shpallin hyjnore dhe pa dërgimin e profetit. Feja njeh të vërtetat e universit ashtu si që ekzistojnë dhe kumton ato që duhet bërë dhe ato që nuk duhet bërë, dhe intelekti vërteton nevojën e domosdoshmërisë për arsimin, edukimin, dhënien e vërejtjes për të pas shëmbëltyrës, për kultivim dhe nevojat të tjera të udhëzimit dhe për kryerjes. Kjo është arsye se përse Kurani i shenjtë në ajetin 2 të surës Xhume e thot, ai është ai që nga mesi njerëzve të pashkolluar ka dërguar një profet që t'u lexoj atyre ajetet e shpallura, Zot për ata dhe t'i pastroj ata dhe t'u mësoj atyre librin dhe urtësin dhe me të vërtet ata më parë ishin në shkatërim të dukshëm. Një nga qëllimet sublime dhe themelore të shfaqjes hyjnore dhe të dërgimit të profetëve është heqja e pastrimit i plurit të dëshirave të egos nga faqja e intelektit dhe zbulimi i thesareve të fshehura të mendjeve të njerëzve. Kjo është arsyeja për të cilën Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën e parë në librin Nahjul Balagha, një nga qëllimet e dërgimit të profetëve alayhis salam, e konsideron lulëzimin e mendjes së njeriu dhe thotë: Pra Zoti i madhëruar i ka dërguar profetët e Zotit në mesin e njerëzve dhe ka dërguar profetët njëri pas tjetrit drejt njerëzve në mënyrë që ata të kërkojnë beslidhjen e natyrës qenësore nga ata dhe të kujtojnë atyre mirësitë e harruara dhe duke u kumtuar dispozitat dhe mësimet e fesë të sjellin argumenta për ata dhe të zgjojnë thesaret e intelektit të tyre. Ndonjëherë, dëshirat e egos marrin nën kontroll tërësisht dhe robërojnë mendjen e njeriu që është komandanti kryesor i qenies së njeriu. Në këtë mënyrë, arsyeja jo vetëm që nuk është shpëtimtare dhe as efikase, por është gjithashtu një fanar në duart e dëshirave të egos. Intelekti është i dobishëm dhe efektiv atëherë kur vepron sipas ligjit dhe profecisë dhe përfiton nga udhëzimet e profetëve dhe ushqehet në dritën e shpalljes hyjnore. Kështu si pas mësimeve hyjnore të Kur'anit të shenjtë, ekzistenca e shpallis hyjnore dhe dërgimit të profetve nuk është vetëm një virtyt, por është edhe një nevoje domosdoshme, sepse profetët hyjnor u mësojnë njerëzve ato gjëra që njerëzit nuk janë në gjendje të mësojnë në ndonjë mënyrë tjetër, përvese përmes shpallis hyjnore. Domosdoshmëria ekzistencës së fesë ka qenë dhe është e qartë dhe konstante që nga koha kur personi i parë vendosi këmbën në tokën e natyrës e derisa njeriu i fundit të largohet nga bota e natyrës. Kjo është për arsye se feja përveç se siguron lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë shoqërore për njeriu, gjithashtu synon të siguroj lumturinë e përhershme të njerëzve në këtë botë dhe në botën tjetër. Lënia e jetës individuale dhe shoqërore të njerëzit në duart e intelektit kolektiv nuk ka asnjë rezultat tjetër përveç kaosit dhe për çdo ditë më tepër poshton krizën e spiritualitetit të njerëzve. Humbja e identitetit dhe hutimi i njerëzit bashkëkohor dhe rezultati i racionalitetit ekstrem. Mendja e shëndosh kurrë nuk qëndron përballë shpalljes hyjnore, por vetë ajo është një mbështetëse dhe vërtetuese e shpalljes hyjnore. Mjafton ta vendosim mendjen tonë para një procesi të gjykimit në mënyrë që vetë mendja me modesti të plotë të pranoj se shumë prej fakteve dhe realiteteve të universit janë përtej aftësive të saj. Siç thot Pascal, akti i fundit i mendjes është të pranoj se ka gjëra të pafundme përtej aftësive të territorit të kontrollit të saj dhe nëse nuk e bën këtë, atëherë kjo është për shkak të dobësisë së saj. Kur çështjet natyrore janë jashtë territorit të aftësisë së mendjes, atëherë çfarë mund të thotë ajo për çështjet e mbinatyrshme dhe metafizike? Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Allah,
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari Zotit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe e pyeti atë: O i dërguari Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.